Vitajte. Takže začíname ako tradične. Objaví sa tu niekoľko piesní na stene a môžete sa pridať k spoločnému spevu. Budeme spievať niekoľko téze piesní. Tak vitajte, bol spolok. Pokračujeme teda v úvode do kresťanského myslenia. A dnes si prečítame prvý text z knihy Genesis, z druhej kapitoly, 15. až 17. a potom z 3. 1. až 9. verš. Genesis, 2. kapitola, 15 až 17. a 3. kapitola, 1 až 9. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ho obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človeku: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Tretia kapitola. Had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady. Boh povedal: nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste neumreli. No had žene povedal: nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti bábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Potom sa otvorili obom oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: kde si? A ešte Job, 1. kapitola, 6. až 12. verš. Job 1, 6 až 12. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa opýtal Satana: odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal: z potuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi: dobre si si všimol môjho služobníka Joba, veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy a pobožný a stránil sa zlého. Satan odpovedal Hospodinovi: a neoplatí sa azda Jobovi byť zbožný? Či si všade dookola ho neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal, jeho majetok sa rozrástol po celej krajine. Veď len bystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude rúk. Hospodin odvetil Satanovi: pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách. Len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Bože náš, kto si? Aký si? Môžeš byť dobrý, keď je tu toľko zla? Môžeš byť milujúci, keď nás nechávaš tak bezdôvodne a absurdne trpieť toľkokrát? Ako ťa máme hľadať? Ako ti máme rozumrieť? Ako máme rozluštiť hlavolam sveta, kde sa tak nerozdeliteľne spletá dobro so zlom, bolesť z extázou radosti, zmysel z absurditou? Prosíme, buď nám svetlom, aby sme aspoň trošku viac rozumeli, kde je zmysel toho všetkého. Aby sme trochu viac uvideli z toho, kto skutočne si. A v tom, kto skutočne si, o trochu viac pochopili, kto sme a na čo sme tu. V tvojom mene. Amen. No, zaoberáme sa úvodom do kresťanského myslenia a zatiaľ sme o ničom inom nemysleli, iba o Bohu. Stále znova a znova sa vraciame k otázke Boha a kladieme si tú otázku z rôznych strán. Na predchádzajúcich stretnutiach sme sa venovali hľadaniu Božích stôp v našej existencii. Zdá sa, že ich nachádzame na mnohých miestach. Nájdeme ich v istom zmysle v sebe. Nachádzame ich v istom zmysle v prírode okolo nás. Nachádzame ich v ľudskej histórii. Niektoré sú naozaj pozoruhodné. Mohlo by sa teda zdať, že pre rozumného, citlivého človeka je viera v Boha vyriešená. Takmer samozrejmosťou. Nuž, nie je to tak. Mnoho citlivých, múdrych, premýšľavých ľudí o existencii dobrého, inteligentného, všemocného Boha otvorene pochybuje. Alebo sa nechcú k tej téme vyjadriť. A keď ich k tomu dotlačíte, tak radšej povedia, že v takého Boha neveria. Prečo? No, proti všetkému, čo sme si doteraz povedali, stojí jeden obrovský argument. Je tu skutočnosť toho, že na všetko, čo o Bohu môžeme vedieť, takmer z istotou, padá tieň. Strašný tieň. Tieň zla. Absurdného utrpenia. Vo svete takom, ako ho poznáme. Ja nemám teraz na mysli otázku etického zla. To sa budeme zaoberať neskôr. Tá nie je až taká ťažká. Keby sme len my robili zlo, celkom ľahko sa verí v dobrého Boha. Myslím na oveľa zásadnejšiu podobu zla. Zla neľudského. Nadľudského. Zla, ktoré nepôsobí žiadny človek. So žiadnym zlým úmyslom a nemá na to žiadny vplyv. S týmto zlom má každý nejakým spôsobom svoju skúsenosť. Stáva sa nám to každému, tým či oným spôsobom. Možno ste to zažili, možno to práve zažívate. Bezmocnosť vedľa človeka, povedzme, ktorý umiera pomalým, nekonečne mučivým spôsobom. Celé dlhé mesiace, niekedy roky, nič. Iba čisté utrpenie. A keby to bol aspoň lotor, ale nie je to evidentne dôsledok žiadného zlého života. Aj voči lotrovi by to bolo trochu kruté. Ale toto je dobrý človek. Často sedíte vedľa človeka, ktorý bol tým najväčším poctivcom. Vždy robil všetko, čo len mohol, aby sa zachoval čo najlepšie. Vedľa hlboko veriaceho človeka, ktorý sa vždy snažil veriť, že Boh je láska a chovať sa podľa toho. A teraz, uprostred tých ťažkých hodín, mesiacov, možno rokov, sa snaží udržať si vieru v toho milujúceho Boha. Hoci sa mu strašne ťažko verí, ako môže byť ten milujúci tak krutý, bez zmyslu. A predstavte si deti, ktoré sú svedkami takéhoto utrpenia. Ktorí vidia takto odchádzať rodičov, ktorých milovali. Možno rodičov, ktorí im odkazovali vieru v dobrého, milujúceho Boha. Ku komu obrátia svoje otázky? Na koho vylajú svoj hnev? Nie je tu človeka, na ktorého by mohli zvaliť vinu. Nikto z ľudí nie je na vine. Ako to teda je? Môžeme si dať obrázok. Nuž, aký dobrý a milujúci Boh. Skúsenosť so svetom, v ktorom žijeme, nám hovorí, že nadľudské sily, ktoré nás určujú a formujú, sa voči nášmu osudu chovajú úplne ľahostajne. Je im jedno, či sme dobrí alebo zlí, či trpíme alebo sme šťastní. Ak je tu nejaký Boh, tak je potom slepý a hluchý voči nášmu utrpeniu, voči nášmu osudu. Nuž, myslím si, že toto je najťažšia otázka, ktorú možno položiť viere v dobrého Boha. Za prvé a za druhé je to otázka, ktorá pred nami stojí stále, pretože náš svet je taký. Ako môže byť Boh dobrý a všemohúci zároveň? Keď sa vo svete deje toľko desivého, absurdného, nespravodlivého zla a utrpenia, ktoré nezavinil žiadny človek. Bude Boh všemohúci, ale nie je dobrý. Dobro a zlo sú mu úplne ukradnuté. Alebo je dobrý a nie je vševedúci, mohol by potom byť Bohom. Alebo jednoducho Boh neexistuje. A všetko je vyriešené. Nie je to sa o čom baviť. Absurdita sveta nepotrebuje vysvetlenie. Alebo presnejšie, jediný Boh tohto sveta je Boh slepej hmoty a energie, ktorého voči nášmu osudu, bolesti či radosti nemá absolútne žiadny vzťah. No zdá sa, že to by bolo najjednoduchšie. Nie je to nakoniec tak? No, je to až príliš jednoduché. Svet totiž nie je iba tma, nezmysel, chaos a absurdita. Keby to bolo tak, tak sa môžeme vzdať každej myšlienky na dobrého Boha. Lenže svet je zložitejší a je dvojznačný. A tú dvojznačnosť si v sebe nesieme ako rozpor, ktorý nevyhnutne musíme riešiť tým, že žijeme. Svet nie je iba tma, nezmysel, chaos a absurdita. Nie je tu iba absurdita, ale aj fascinujúce záblesky zmyslu života. Každý z nás ich kde tu zažil a nezabudne na nich. Nie je tu iba chaos a nezmyselnosť, ale aj záblesky nahliadnutia do racionality sveta. Záblesky poznania, keď sme naozaj poznali a posunuli sa ďalej. Nie je tu len bezmocné unášanie slepými silami života, ale aj zázrak slobodného rozhodnutia. A nie je tu iba slepý živočišný egoizmus, ale i záblesky tu i tam, nezištnej, obetavej lásky. A chceme byť pravdiví a otvorení skutočnosti, tak čelíme tejto kolízii. Absurdita a zmysel, svetlo a tma. Ateizmus na toto nevie odpovedať. Ateista stojí pred rovnako ťažkou otázkou. Ako sa v tom slepom univerze mechanických procesov, kde sa v ňom berie poznanie? Kde sa v ňom berie nezištná dobrota? A kde slobodné činy? Kde sa v tom chaose a absurdite rodí zmysel? Ateistická odpoveď neuspokojuje. No tradičná náboženská odpoveď je rovnako neuspokojivá. Tradícia monoteistických náboženstiev, ako je judaizmus či islam, Boha chápe ako absolútneho správcu sveta, ktorý má všetko pod kontrolou. Vládne nad svetom, akýmsi besmírnym policajtom aj sudcom zároveň. Starí Židia hlboko verili. Mali to vyjadrené v Mojžišovom zákone, že Boh dobrých a zbožných odmenuje požehnaním. Zlých a bezbožných trestce utrpením a kliatbou. Takáto predstava samozrejme protirečí bežnej skúsenosti človeka. Ako často nevinní, zbožní ľudia trpia nevysvetliteľne. A zločinci sa naopak majú dobre. Zbožnosť východu je o niečo sofistikovanejšia a predlžuje ľudskú existenciu do myriad opakujúcich sa životov. A na našu otázku odpovedá trošku presvedčivejšie. Hovorí o kozme, v ktorom vládne dokonalý zákon spravodlivosti, odplaty. Zlo, ktoré si spáchal, sa ti vráti v ďalšom živote. Budeš sa musieť zrodiť, aby si si ho vzlízol, aby ťa to viedlo ďalej. Takže muky mojej prítomnej rakoviny sú spravodlivým dôsledkom akéhosi zla, ktorý som spáchal v nejakých minulých životoch. Shirley MacLaineová, nadšená vstupenkyňa týchto východnej predstavy karmy, na základe tejto predstavy vyhlásila troška absurdnú tézu, že holokaust bola vlastne kolektívna karma Židov. Židia vykonali genocidu na Kanáncoch, tak sa im teraz karma vrátila v tom, že na nich bola tiež vykonaná genocída. No, myšlienka zaujímavá, ale v čom nám môže takáto predstava vôbec pomôcť? V čom ma môže zušľachtiť trest za činy spáchané pred stovkami rokov v živote, o ktorom nič neviem a na ktoré ho morálne a psychologické obsahy sa vôbec nepamätám. Taká predstava problém zla iba odsúva zo stola. A nakoniec nás dokonca môže viesť k tomu, že nás zbavuje morálnej zodpovednosti. Všetko sa tu mechanicky deje, ako sa má. Netreba bojovať o lepší a spravodlivejší svet. No, pozrieme sa, čo nám k tomu povie biblické zjavenie. Čítali sme dva texty, ktoré sú vlastne kľúčové z hľadiska našej otázky. Obe sú tie, ktoré sa priamo tou otázkou nejak zaoberajú a svojimi obrazmi ju nasvedcujú. Príbeh o raji a príbeh o Jobovi. No, pozrime sa najprv na ten raj. Skúsme začať znova takým cvičením troška. Hej? Chcete, zatvorte oči a predstavte si raj. Máte to? No, tradičná predstava je taká. Raj je miesto dokonalého dobra. Stav bytia, v ktorom žiadne zlo neexistuje. Žiadne zlo nemá prístup. Je to tak? No možno v našich predstavách, ale biblický príbeh o raji je veľmi odlišný. Možno nás zaskočí, keď nad tým budeme chvíľu premýšľať. Rajskú záhradu nám biblický text nepredkladá ako miesto dokonalého dobra. Je to paradoxne miesto, v ktorého strede je zlo priamo prítomné. Adam hneď potom, ako ho Pán Boh stvorí, dostane prvú úlohu, veľkú úlohu. Má rajskú záhradu obrábať a strážiť. Strážiť? Prečo mal človek záhradu strážiť? Veď to bol raj, nie? Dokonale dobro. Hrozilo raju azda nejaké nebezpečenstvo? Bolo dobro raja už hneď na začiatku niečím ohrozené? A ohrozenie dobra nazývame zlom. Aké zlo ohrozovalo dobro rajskej záhrady? No príbeh nás v tom smere nenecháva na pochybnostiach. Raj je hneď od počiatku ohrozený viacnásobne. Priamo v jeho strede rastie strom s omamným, jedovatým ovocím. Strom s ovocím, ktoré je lákavé a vyvoláva v človeku túžbu po ňom. Ale je pre neho jedovaté, takže keď ho zje, istotne umrie. No ja by som ten strom nenazval dobrým. A to nie je všetko. V korune toho stromu býva rozprávajúci had. Nikto nie je taký inteligentný v celom stvorenstve ako on. A nikto nie je väčším majstrom polopravd, zvádzania a klamu. A po tretie, pod tým stromom stojí človek práve len vyliahnutý z ničoho. A hneď obdarovaný obrovskou ťarchou slobody. On sa môže rozhodnúť, že urobí opak toho, čo mu povedal Boh. Adam zrejme ani netušil, že sám je tým potenciálnym zlom, pred ktorým má záhradu chrániť. No, my ako kresťania sme zvykli dosť zjednodušene hovoriť, že zlo do dokonalého sveta vstúpilo až ľudským pádom alebo hriechom. Už príbeh o raji nám predkladá veľmi odlišnú scenériu. Zlo bolo v raji skôr, ako v nej človek vykonal prvý akt odmietnutia Boha. Keď rozmýšľame o zle z ľudského pohľadu, tak sa nám hneď rozdelí do dvoch takých základných kategórií. Prvou kategóriou je to, čo by som nazval vonkajším zlom. Zlom, ktoré nie je zapričinené človekom. Zlo, ktoré sa okolo nás jednoducho deje. A potom je vnútorné zlo, zlo etické, zlo zapričinené človekom. Zlo, ktoré konáme. No a v raji bolo vonkajšie zlo, prítomné, už vo chvíli, keď Boh človeka v tom raji utvoril. Priamo v strede raja. V podobe stromu a hada. Bol tam skôr, než človek vykonal hriech. Prejavil vnútorné zlo. Medzi vonkajším a vnútorným zlom je vzťah. Ten vzťah zvykneme označovať slovom pokušenie. Stane sa nám zlá vec. Niečo nám chýba, po čom túžime. Alebo nás niečo bolí, zraní. Niečo nám chýba z bytia, niekto nám to bytie uberá. Dotkne sa nás vonkajšie zlo. Nejakým spôsobom trpíme. Či už fyzicky, alebo iba túžbou. Na vonkajšie zlo zvykneme reagovať tak, že ho odražíme von. A sami sa stávame šíriteľmi zla, konateľmi zla. Hrešíme, podľahli sme pokušeniu. Nuž, biblický raj nebol miestom dokonalého dobra. V jeho strede bolo vonkajšie neľudské zlo. Strom smrti a šepkajúci had. Rajská záhrada v istom zmysle môže byť nazvaná aj záhradou pokušenia. Ako nápadne sa obraz rajskej záhrady podobá nášmu skutočnému svetu. Všimli ste si to? Bože, stvoril si krásny, úžasný, nebezpečný svet. Prečo si stvoril priepasti, ktoré nás fascinujú, ale do ktorých môžeme spadnúť? Prečo si stvoril oheň, ktorý nám dáva svetlo a teplo, ale ktorý nás môže spáliť? Stvoril si omamné jedovaté rastliny a ovoci, opiaty, drogy, ktoré nám môžu vnúknuť krásne sny a ovládnuť nás a zničiť. No, to je rajská záhrada. Všimnime si druhý príbeh. Ten druhý príbeh, Jobov príbeh, začína úžasnou scenériou. Parlament v nebi, obrazom neba, parlament Boží, zasadanie rady anielov. No všimnime si, že nebo je rovnako dvojznačné. Ako raj. Medzi prominentnými anielmi sa zjaví syn Boží, Satan. Prichádza a zdá sa byť najdôležitejším zo všetkých. Pred všetkými anielmi s Bohom vedie siahodlhý spor o človeka. Satan uzatvorí v nebi s Bohom stávku. A s Jobom sa na zemi začnú diať desné veci. Ako rozumieť tomuto symbolu stávky? Skúsme si to všimnúť bližšie. Počuli ste ten text. Satan vyzerá ako taký potulný cestovateľ vesmírom. Vracia sa na zasadanie anielov a Boh ho už nedočkavo čaká a má s ním rozrobený nejaký rozhovor, zdá sa. A hneď mu značením oznamuje. Počúvaj, Satan. A Joba si všimol. To sa mi podarilo, čo? Vytvoril som z ničoho dokonalý obraz svojho vlastného srdca. Človeka, ktorý je naozaj dobrý pre dobro samé. Ktorý je priamy a pravdivý. Videl si to, Satan? No, Satan je múdry muž. Skepticky sa pozrie na pána Boha a pokyvuje hlavou. Na človeka má svoj názor. Z hľadiska psychológie by sme Satana v tomto príbehu mohli označiť za behavioristu. Pozri Bože, človek nie je nič viac. Vypiplal si ho, ale nie je nič viac ako cvičené zviera. Nenamýšľaj si, že z neho vytlčieš čosi viac. Nie je nič iné, iba uzlíček podmienených reflexov. Samozrejme, že je dobrý. Ako môžeš byť taký naivný? Ako by mohol byť zlý? Veď si ho vycvičil. Urobí niečo, čo sa ti páči, hneď mu hodíš kosť. A tak panáčku je od rána do večera. Skús mu zobrať všetky kosti, či ťa nepohryzie. No, Boh je naopak naivný, akoby. On totiž v človeka Boh Jobovho príbehu v človeka verí. Trvá na tom, že človek Job je schopný nezištnej lásky. Iba pre lásku samu. Že je schopný trvať na pravde iba pre pravdu samu, aj vtedy, keď sa mu to nejako nevyplatí. No, obe príbehy, raj aj nebo, stávajú pred nás hlboký rozpor. Všimnite si, nerozprávajú príbeh akéhosi preexistenčného dokonalého dobra a zla tohto života. Dobro a zlo sú tam v napäti spojené. Paradox dobrého raja a neba a v ňom prítomného zla. Prečo, Bože, neodstrániš Satana? Prečo nezrušíš opozíciu v Božom parlamente? Prečo necháš zlo existovať a pôsobiť? Prečo s ním dokonca vedieš historický dialog? Prečo mu dávaš moc? Prečo mu dávaš slobodu? No predstavte si, že by Boh naše hlasy vypočul. A jednal by podľa nášho želania. Čo by sa stalo? Nuž, žili by sme v totalitnom vesmíre absolútneho monoteizmu. Boh by jednoducho sedel vyvalený vo vesmírnom kresle, stláčal by gombíky a veci by sa diali. Všade by boli dokonale fungujúce stroje či počítače nastavené presne na Boží program, ktoré nikdy nezlyhajú, lebo Boh ich stvoril dokonalo. Bol by to žiaducejší svet ako tento? ja by som ho nechcel. Bol by to totalitný vesmír. Smrť slobody. Had v raji. A Satan v parlamente anjelov je symbolom toho, že nežijeme vo svete, ktorý je strojom ani počítačom. Je symbolom toho, že žijeme vo svete, ktorý je sieťou živých vzťahov medzi čiastočne podmienenými a čiastočne slobodnými entitami. Svet, v ktorom nie je len človek, má svoju mieru slobody. Všetko má istú mieru slobody. Naši jadroví fyzici zistujú šokujúce veci, ktoré nás vedú k predstave, že dokonca na tej najnižšej úrovni hmoty neexistuje determinizmus. Svet je nevypočítateľný. Keď chceme pochopiť, ako sa chovajú najmenšie časti hmoty, tak musíme používať teóriu pravdepodobnosti. Tento svet je svetom slobody. Od základných prvkov stavebnice až po vedomého človeka. Keď sa pohoršujeme nad slobodou zla, nad slobodou Satana, uvedomme si, že keď voláme po zrušení tejto slobody, voláme po zrušení slobody sveta a voláme po zrušení slobody človeka, teba, aj mňa. Nuž, Bože, na čo nám je tento nevypočítateľný, nebezpečný, krutý, slobodný svet? Aké dobro nám v ňom dávaš? Ako my máme za tým tušiť lásku? No, stavku Boha a Satana možno vyjadriť v troch základných otázkach. Pri každej sa zdržím. Prvá otázka. Môže byť človek naozaj nezištne dobrý iba pre dobro samé? Druhá otázka. Môže človek naozaj milovať Boha? A tretia otázka. Môže sa človek, tento odchlpený cicavec, naozaj stať duchovnou bytosťou? No, môže sa človek stať nezištne dobrý? Už sme si povedali, Satan má svoj jasný názor. Človek je dobrý, iba keď sa mu to vyplatí. Bohu naopak ide o to, aby stvoril človeka, ktorý sa mu podobá. Čo podobá? Aby stvoril človeka, ktorý sa nakoniec z neho zrodí. Bude v sebe niesť tie hodnoty, ktoré má Boh v sebe. Lásku pre lásku samú, pravdu pre pravdu samú, slobodu pre slobodu samú. Aby sa človek mohol stať naozaj dobrý, dobrý pre dobro samo, nezištne, potrebuje sa vyvíjať v nebezpečnom, nezabezpečenom svete, kde byť dobrý a pravdivý sa vždy nevypláca. Druhá otázka je veľmi vážna a ťažká. My sme si tu už minule povedali, že ak človek hľada Boha, tak nakoniec ten najhlbší motív je láska. Všetci tušíme, že bez lásky by to nemalo zmysel. A nič nie je viac ohrozená ako naša dôvera v to, že láska naozaj je. A že je základom sveta. Takže hľadáme Boha ako lásku. Ale nie je to absurdné? Je možné, aby medzi tým, ktorý je všetko a absolútne ma určuje, a ja voči nemu som nie nič, aby medzi nami mohla existovať láska? Veď láska je predsa slobodné odovzdanie rovného rovnému. Ako môže v tejto nerovnosti vzniknúť láska? No, z hľadiska lásky je Božia slabosť práve v jeho všemohúcnosti. Alebo poviem to naopak. Z hľadiska lásky Božia všemohúcnosť je jeho slabosťou. Ako sa má dať poznať človeku ako láska? Ako sa mu má otvoriť k láske, keď ho má totálne brzdi? Je tu proste základná, neprekonateľná odsudzenosť medzi slabým a centrom moci. Túto odsudzenosť neprekonáte nijako. Kierkegaard hovorí, keď rozpráva o vzťahu človeka s Bohom, príbeh chudobnej poddanej a kráľa, ktorý sa do nej zamiloval. Je možná medzi nimi láska? Boh je od ľudskej lásky bezmocne oddelený svojou všemocnosťou. Kým Boh Joba bude zahrňať požehnaním, svojou priazňou, vyzerá to tak, ako keby si jeho lásku kupoval. Bo povedzme to ešte horšie. Ako by si Joba vydržiaval. Ak mu to požehnanie odníme, ako bude Job vedieť, že je Bohom milovaný? Stávka Boha so Satanom je teda aj o tomto. Boh sa v istom zmysle musí svojej moci nad človekom viditeľne vzdať, aby s ním mohol vstúpiť do skutočného vzťahu lásky. Job to ešte nevie, ale na spotenom čele sa už odráža iná doráňaná bytosť, ktorá bude visieť na kríži. Človek, ktorý povedal, kto videl mňa, videl Boha. A ten Boh na kríži, ktorý bude šepkať. Bože môj, prečo si ma opustil? A posledná otázka. Je možné, aby sa cicavec stal duchovnou bytosťou? No ako som povedal, Satan je prvý behaviorist, ale nemám nič proti behaviorizmu. To je len v kontexte toho Jobovho príbehu. Ale má tento názor. Človek je pes. Hodíš mu kosť, oblíže ti ručičku. Vezmeš mu kosť, odhryzne ti prst. Podmienené reflexy. Je v nás niečo iné? Sme schopní slobodného rozhodnutia? Ako poznáme, či v nás je duch? A kde je? Kde je duch, tam je sloboda, hovorí Pavel. A minule sme citovali krásneho Karla Jaspersa, ktorý hovoril, že práve v zážitku existencionálnej slobody zažívame aj istotu o Bohu. No, duch sa prejavuje tam, kde som slobodný. Vždy, keď urobím nejaký slobodný čin, podávam dôkaz ducha. Napríklad, rozhodnem sa učiť angličtinu a začnem stávať o hodinu skôr. Nastavím si budík. Ráno schmatnem telo pod krk, šmarím ho do vania, pustím na neho studenú vodu, aby sa prebralo. A učím sa anglické slovička. Nie je to nič veľké, ale svojím spôsobom je to akt ducha. V životopise Van Gogha je krásna scéna. Van Gogh sa zamiluje, príde na návštevu k svojej milej, keď je rodičom, chce si ju vypýtať za ženu. Ale keď sa rodičia pozrú na Van Gogha, vzdesený teda odmietnú, samozrejme, na čo Van Gogh robí šialené gesto. Na stole horí sviečka a on na znak toho, ako ju miluje, loží prsty do tej sviečky a nechá ich horieť. No, troška to bolo šialené. Ale je to tak trocha dôkaz ducha proti telu. Pater Kolbe stojí v zástupe ľudí, ktorých vyberajú do plynu. A keď padne los na muža, ktorý stojí vedľa neho, ktorý sa rozplače a povie, že má 4 deti, pater Kolbe robí šialený akt slobody a povie, vezmite mňa radšej miesto neho. A ide do plynu. Všade tam, kde robíme slobodné rozhodnutie, zjavuje sa duch a dokazujeme, že v človeku, v tom cicavcovi, sa duch rodí. Lenže uvedomte si, že skoro vždy sa ten duch prejaví proti utrpeniu. Pretože kráča proti prirodzeným zmyslovým impulzom. No, na záver si povedzme ešte toto. Čítali sme dve paradoxné príbehy. Krásne. Ak je otázka paradoxná, aj odpoveď musí byť paradoxná. A to, čo naznačujú starozákonné príbehy, sú iba predohrou k paradoxu všetkých paradoxov. Kresťanstvo na našu dilemu odpovedá čudne. Chodíte po krajine? Takto po horách, dolinách. Keď idete po lese, skúste si niekedy všimnúť, ako často sú tam Božie múky. Pri cestách, pri cestičkách. Nahá postava. Pribitá na kríž. Mŕtvý človek. Skrvavený. Voláme to Božie múky. To je odpoveď, ktorú 2000 ročia kresťanstvo dáva na tú našu dilemu. Zmúčený Boh, mŕtvý Boh, trpiaci Boh, Božie múky. Veď čo iné robíme, ako jeme Božie múky, keď jeme hostiu a pijeme víno a hovoríme, toto je moje telo, toto je moja krv. Môžeme si tam dať ešte obrázok. Boh totiž Jobovi naozaj odpovie. Až v Kristovi. Ak bol Job otázkou, tou najzákladnejšou, ktorú možno položiť, viere v dobrého Boha, tak Kristus je jedinou odpoveďou, ktorá na takú otázku môže platiť. V Kristovi sa Boh stáva Jobom. Môžeme to rozvíjať príbehy ďalej. Predstavte si, že celú tú vesmírnu stavku, takže Boh hrá so Satanom šach. Rozpráva, Boh tvrdí, človek sa môže zrodiť z Boha. Môže byť naozaj nezištne pravdivý a dobrý. Satan hovorí, to není možné. Boh hovorí, dobre, postavíme tú figurku Joba. Rob s ním, čo chceš. Puch. Satan dá všetko utrpenie, aké len existuje na toho Joba. Teraz prichádza druhé kolo. Boh hovorí, skúsme ešte jedno kolo. Teraz postavím na šachovnicu seba. Milý Satan, rob so mnou, čo chceš. Satan je zaskočený, je veľmi inteligentný, ale tomu celkom nerozumie. Čo môže týmto hospodin zamýšľať? Myslíš to naozaj? To znamená, že ja môžem s tebou urobiť, čo chcem? Nevadí ti, že si nás ľudia začnú pliesť? No a potom teda urobi, čo chce. Dá Bohu mat. Vyhodí ho za šachového pola. Boh je mŕtvý, povedal Nietzsche. A povedal tak prvú časť evanjelia. Boh na kríži. Všetkých tých 28 či koľko kapitol Jobovského bedákania zhrnul v jednej jedinej vete. Bože môj, prečo si ma opustil? Boh opustený Bohom. A práve vtedy, keď Satan dá Bohu mat, definitívne prehráva. Tým, že Boha vyhodil a dal mu mat, uvoľnil na svete moc nekonečnej, nepodmienenej lásky. Moc, voči ktorej nič, žiadna iná moc nič nezmôže. Žiadna iná moc zla uvoľnil tú najzákladnejšiu moc, ktorá je Bohom samotným. Takto zažil Bonhoeffer, ktorý uprostred pekla konečného riešenia židovskej otázky, uprostred pekla druhej svetovej vojny, hnaný vnuknutím, spolupracoval s kamarátmi. Na vražde, teda na atentáte na Hitlera. Bol chytený a zavretý do väzenia. A vo väzení uprostred toho ťažkého času hľadal znova Boha. Hľadal ho urputne. A začal poznávať to, čo dovtedy nevidel. To, čo dovtedy možno mnohí kresťania vôbec nevideli. Ani iní. A písal si denník a napísal tam aj tieto pozoruhodné slova. Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojim utrpením. Náboženstva odkazujú človeka v jeho núdzi k Božej moci vo svete. Evanjelia ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha. Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať. A tento Bonhoeffer jedného dňa dostal rozkaz, aby šiel k stene, kde ho odstrelia. Vojna už skončila. Predstavujem si, že keď kráčal k tomu miestu, nebol opustený Bohom. Pretože jeho Boh kráčal presne k tomu istému miestu. Odsúdenia, popravy, zatratenia, smrti. Ako to krásne vystihol staručky Karol Gustav Jung, keď už zmúdrel životom a napísal svoju knižku Odpovedi Jobovi, a týmto citátom skončím. Jung napísal pozoruhodné vety. V dosť pozoruhodnej knihe. Kristov život je práve taký, aký musí byť, ak ide o život Boha a zároveň človeka. Je to symbol. Spojenie heterogénnych povah. Asi také, ako keby sme spojili Joba, ako keby sa spojili Job a Jahve v jednej osobnosti. Jahveho zámer stať sa človekom. Zámer, čo vyplynul zo zrážky s Jobom, sa naplňa v Kristovom živote a utrpení. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, vďaka Ti za Tvoje utrpenie. Vďaka Ti za to, že si sa stal v Kristovi Jobom. Vďaka Ti za Tvoju opustenosť. A prosíme ťa, Bože, aby si do svojho utrpenia, do svojej opustenosti pozbieral všetky tie rozbité čriepky našich zjazvených životov, plných otázok, možno skrytého potlačeného hnevu, možno zúfalstva, a zložili ich znova, zmysluplný celok, tam, kde sa Tvoja bolesť spája s našou v srdci kríža a kde sa Tvoja radosť stáva našou radosťou. V zmysle života, ktorý v sebe zahrňa aj všetky temnoty, ktorými musíme prejsť a ktoré si v sebe nesieme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak sa chcete ešte troška porozprávať o utrpení, tak môžete zostať, bude skupina pod krížom. A dnes sme sa vlastne dotkli toho, čím sa budeme zaoberať na budúce. Boh sa stal človekom. To bude téma na budúce. A teraz môžeme ešte spievať niekoľko piesní, téze na záver. Thank you.